Tēma – Pitagora teorēma. Pirmais piemērs. Vai eksistē trīsstūris, kura malu garumi ir 7 cm, 4 cm un 5 cm? Jā. Otrais piemērs. Taisnliņķa trīsstūra katetes ir 5 cm un 12 cm. Hipotenūzas garums ir... ...13 cm. Trešais piemērs. Vienādsānu taisnliņa trīsstūra katetes ir 2 cm. Hipotenūzas garums ir... 2 kvadrātsaknes no 2 cm. Ceturtais piemērs. Taisnliņķa trīsstūra hipotenūzas garums ir 10 cm, bet vienas katetes garums 8 cm. Otras katetes garums ir 6 cm. Piektais un pēdējais. Vai eksistē taisnliņķa trīsstūris, kura malu garumi ir, uzmanīgi, 2 cm, 3 cm un kvadrātsakne no 13 cm? Jā, paldies!